Դոկտոր Մանտելզակը շարունակեց դասը։ Նա անցավ այսօր հանձնարարված բանաստեղծությանը և կանչեց Պետերզենին։ Պետերզենը ոտքի կանգնեց, թարմ, առույգ և ինքնավստահ, քաջարի տեսքով, պատրաստ մարդն ընդունելու։ Բայց ավաղ նրան այսօր պարտություն էր վիճակված։ Այո, դասն առանց աղետի տրված չէր վերջանալ, և այն էլ առավել սարսափելի աղետի, քան խեղճ կարճատես մումեիններ։ Պետերզենը թարգմանեց, ըստ որում նա հապճեպ-հապճեպ հայացքը նետում էր իր գրքի այն էջին, ուր ըստ էության ոչինչ չկար նայելու։ Նա այտանում էր ճարպկությամբ, այնպես էր ձևացնում, որ իբր ինչ-որ բան այնտեղ խանգարում է իրեն։ Ձեռքը տանում էր էջի վրայով և փչում էր, իբր ուզում է այնտեղ նշմարած փոշեհատիկը թռցնել։ Եվ սակայն սարսափելի ընտեղի ունեցավ։ Դոկտոր Մանտելզակը հանկարծ կտրուկ շարժում արեց։ Պետերզենը պատասխանեց նույնով, և հենց այդ ակնթարթին դաստիարակը պոկվեց ամբյոնից, ավելի ճիշտ մի կողմ նետվեց դրանից, և լայն ու շտապ քայլերով մոտեցավ Պետերզենին։ «Ձեր գրքում բանալի կա»։ «Թարգմանություն»։ Նրա կողքը կանգնած ասաց նա։
«Բանալի, ես»։
«Ոչ»,» մրմնջաց Պետերզենը։ Նա սքանչելի տղա էր, ճակատին թափված չիկը հերխոպոպիկներով և արտակարգ գեղեցիկ կապույտ աչքերով, որոնք հիմա սարսափից բոցկլտում էին։
«Ձեր գրքում բանալի չկա»։
«Ոչ, պարոն ուսուցիչ»։
«Պարոն դոկտոր»։
«Բանալի»։
«Իսկապես բանալի չկա, դուք
սխալվում եք»։
«Ձեր կասկածը իրական չէ»։
Պետերզենը խոսում էր ոչ սովորականի նման։ Վախը ստիպում էր նրան արտահայտվել արտակարգ ընտիր բառերով, հույս ունենալով դրանց միջոցով ներգործելու սուրճին։
«Ես չեմ խափում»,»
ծայրահեղությունների մեջ ընկավ նա։
«Ես միշտ ազնիվ եմ եղել, ողջ կյանքում»։
Բայց դոկտոր Մանտելզակը իր տխուր արդարացիությանը միանգամայն վստահ էր։
«Տվեք ինձ ձեր գիրքը»,»
սառնությամբ ասաց նա։ Պետերզենը կարչեց գրքից, զույգ ձեռքով թախանձագին վեր բարձրացրեց այն, և կիսակակազող ձայնով շարունակեց դուրս տալ։
«Բայց դուք հավատացեք ինձ, պարոն ուսուցիչ, պարոն դոկտոր, գրքում այդպիսի բան չկա»։ «Ես ոչ մի բանալի էլ չունեմ, ես չեմ խափում»։ «Ես միշտ էլ ազնիվ եմ եղել»։
«Տվեք գիրքը»,»
կրկնեց դաստիարակը և ոտքը գետնին խփեց։ Պետերզենը թուլացավ, իսկ դեմքը լրիվ ճերմակեց։
«Լավ»,
ասաց նա և գիրքը մեկնեց նրան։
«Ահա այն»։ «Այո, այնտեղ բանալի կա»։ «Ահա, նայեք»։ «Բայց ես նրանից չեմ օգտվել»,»
հանկարծ բղավեց նա։ Բայց դոկտոր Մանտելզակը այդ անիմաստ սուտը, որ հուսահատությունից դուրս թռավ, չլսեց էլ։ Նա հանեց բանալին, նայեց այնպիսի մի դեմքով, ասես ձեռքում հոտ արձակող ինչ-որ անպետքություն պահելիս լիներ։ Այն գրպանը խոթեց, և Օվիդիուսը արհամարանքով նետեց Պետերզենի սեղանին։
«Մատյանը»,»
խուլ ձայնով ասաց նա։ Հաճոյակատար Ադոլֆ Տոտտենհաուպտը բերեց դասամատյանը, և Պետերզենը խաբելու փորձ անելու համար նկատողություն ստացավ։ Փորձ, որը երկար ժամանակ ոչնչության էր վերածելու նրան, և զրկելու էր հաջորդ դասարան փոխադրվելու հնարավորությունից։
«Դուք մեր դասարանի անարգանքի բիծն եք»,»
ավելացրեց դոկտոր Մանտելզակը և վերադարձավ ամբյոնի մոտ։ Պետերզենը նստեց դատապարտյալի նման։ Կողքը նստած աշակերտը նրանից մի կողմ քաշվեց։ Բոլորը նրան նայում էին զզվանքի, կարեկցության և վախի խառը զգացողությամբ։ Նա տապալվել էր, միայնակ էր ու լրիվ լքված, որովհետև բռնվել էր հանցանքի պահին։ Հիմա միայն մի կարծիք կարող էր լինել Պետերզենի մասին, և դա հետևյալն էր. «Դու դասարանի անարգանքի բից»։ Նրա անկումն ընդունվեց և ճանաչվեց այն նույն անառարկելիությամբ, ինչպես Տիմի և Բուդեմրոկի հաջողությունները, ինչպես խեղճ Մումեի դժբախտությունը։ Եվ հենց ինքն էլ նույն կարծիքին էր։ Ուղղամիտ սահմանադրության այդ 25 պատանիներից նրանք, ովքեր բավարար պնդություն և եռանդ ունեին կյանքը ընդունելու այնպես, ինչպես որ կար, Այդ պահին իրերի դրությունն ընդունում էին բնականորեն։ Դրանից իրենց վիրավորված չէին զգում և գտնում էին, որ ամեն ինչ տրամաբանական է ու կարգին։ Բայց նրանց մեջ կային և այնպիսինները, որոնք աչքերը մռայլ մտախոհության փառել էին մի կետի։ Փոքրիկ Յոհաննահայացքը սևեռել էր Հանս Հերման Կիլյանի լայն թիկունքին, և նրա ոսկեշագանակագույն, կապտավուն ստվերներով բոլորակված աչքերը լի էին նողկանքով, վախով ու բողոքով։ Իսկ դոկտոր Մանտելզակը դասներ շարունակում։ Նա հարցրեց հաջորդ աշակերտին, Ադոլֆ Տոտտենհաուպտին, որովհետև այսօր ակնհայտորեն այլևս տրամադրություն չուներ ստուգել նրանց, ովքեր լրիվ վստահություն չէին ներշնչում։ Նրանից հետո հերթը հասավ մեկ ուրիշին ևս, որը միջակ պատրաստվածությամբ էր դասի եկել, և նույնիսկ չգիտեր, թե ինչ է նշանակում «Պատուլա Ջովիս Արբորե Գլանդես», այնպես որ այդ արտահայտությունը ստիպված եղավ Բուդենբրոկը թարգմանել։ Նա պատասխանեց հանգիստ, աչքերը վերև չբարձրացնելով։ Նա դոկտոր Մանտելզակին միշտ էլ վախենում էր նայել, և արժանացավ գլխի խրախուսող թափահարումների։ Իսկ երբ ուսուցիչը դադարեցրեց դասահարցումը, ամեն մի հետաքրքրություն կորավ։ Դոկտոր Մանտելզակը թարգմանության շարունակությունը հանձնարարեց մի շատ ընդունակ աշակերտի, բայց հենց ինքը մյուսներից ավելի ուշադիր չէր լսում նրան։ Աշակերտները սկսեցին նախապատրաստվել հաջորդ դասին։ Թարգմանությունը ոչ մի նշանակություն չուներ, քանի որ դրա համար գնահատական չէր նշանակվելու։ Այնպես որ ուսուցիչը չէր էլ կարող իր ծառայողական եռանդը ցույց տալ, իսկ դասաժանն էլ վերջանալու վրա էր։ «Ահա և ավարտը», հնչեց զանգը։ Ուրեմն ահա, թե ինչպես ստացվեց։ Հաննոն նույնիսկ ուսուցչի խրախուսող գլխի թափահարումներին արժանացավ։ «Դե», ասաց Կային, երբ նրանք իրենց դասընկերների միջով գնում էին քիմիայի դասասենյակ տանող գոթական միջանցքով։ «Ինչ կասես հիմա, Հաննո? Բայց եթե դրանք կեսարի ճակատին նայեն, չլսված բախտի արժանացար»։ «Դա զզվելի է, Կայի», ասաց փոքրիկ Յոհաննա։ «Ես այդպիսի բախտ չեմ ուզում, դա զզվելի է»։ Եվ Կային գիտեր, որ Հաննոյի փոխարեն ինքն էլ նույնը կզգար։ Քիմիայի դասասենյակը ամֆիթատրոնային շարքերով դրված նստարաններով, երկար փորձասեղանով և երկարավիս սրվակներով լցված պահարանով կամարակապ սրահ էր։ Դասի վերջում օդը դասարանում հեղձուցիչ ու ծանր էր դառնում, բայց այստեղ այն հագեցված էր ծծմբաջրացնի հոտով։ Դրանով հենց նոր փորձ էին արել և անտանելի էր։ Կային բացեց պատուհանը, դուրս քաշեց Ադոլֆ Տոտտենհաուպտի տետրը և հապճեպորեն սկսեց արտագրել այդ օրը հանձնարարված տնային առաջադրանքը։ Հաննոն և մի քանի այլ աշակերտներ լծվեցին նույն գործին։ Դա տևեց ողջ դասամիջոցը, մինչև որ զանգը հնչեց և հայտնվեց դոկտոր Մարոցկեն։ Դա, ինչպես Հաննոն և Կային էին նրան անվանում, խորամիտ ուսուցիչ էր։ Նա միջահասակ թխահեր տղամարդ էր, արտակարգ դեղին դեմքով, ճակատին երկու ուռուցք, ճարպոտ ու կոշտ մորուքով և նույնպիսի մազերով։ Նա միշտ քնած և անլվատեսք ուներ, թեև դա իրականությանը չէր համապատասխանում։ Նա բնական գիտություններ էր պարապում, բայց հիմնական մասնագիտությունը մաթեմատիկան էր, և այդ ասպարեզում նա իրեն դնում էր նշանավոր մտածողի տեղ։ Նա սիրում էր խոսել աստվածաշնչի փիլիսոփայական կտորներից, ու երբեմն, երբ տրամադրությունը լավ էր լինում և նահակվում էր երազայնության, իր աշակերտներին արժանացնում էր Սուրբ գրոց մութ մասերի արտառոց մեկնությունների։ Բացի այդ, նա պահեստի սպա էր և դրան վերաբերում էր հիացումով։ Որպես պաշտոնյա, որը նաև զինվորական է, նա վայելում էր տնորեն Բուլիքեի առանձնահատուկ համակրանքը։ Բոլոր ուսուցիչներից ամենաշատը նա էր կարգ ու կանոն պահանջում, քննադատական հայացքով զննում էր ճակատաշարով ձիգ կանգնած դպրոցականներին ու պահանջում էր կարճ ու կտրուկ պատասխաններ։ Միստիցիզմի և կարգ ու կանոնի այդ խառնուրդը մի տեսակ վանող էր։ Տետրերը պետք է ստուգվեին, և դոկտոր Մարոցկեն սկսեց շրջել ու մատով թխկացնել յուրաքանչյուր տետրին, ըստ որում մի քանիսը, որոնք ոչինչ չէին գրել, նրան ուրիշ գրքեր կամ հին տնային աշխատանքներ դեմ տվեցին, բայց նա դա չնկատեց։ հետո սկսվեց դասը։ Եվ ինչպես որ քիչ առաջ Օվիդիուսի առիթով էր եղել, հիմա էլ 25 պատանիներ իրենց ծառայողական եռանդը ակնածությամբ սկսեցին թափել քլորի, ստրոնցիումի կամ բորի հատկությունների վրա։ Հանսերման Կիլյանն արժանացավ գովեստների, որովհետև գիտեր, որ բարիում SO4-ը կամ ծանր սպութը ամենատարածված փոխարինիչներից է։ Եվ ընդհանրապես նա միշտ էլ գովեստների էր արժանանում, որովհետև սպա պետք է դառնար։ Հաննոն և Կային գրեթե ոչինչ չգիտեին, և դոկտոր Մարոցկեն իր մատյանում նրանց ցածր գնահատականներ դրեց։ Իսկ երբ տետրերի ստուգումը, հարցումն ու գնահատումն ավարտվեցին, դասի հանդեպ հետաքրքրությունը քիչ-քիչ մարեց։ Դոկտոր Մարոցկեն սկսեց փորձեր անել, ինչ-որ բան թշաց և գունավոր գոլորշի բարձրացավ։ Բայց այդ ամենը միայն նրա համար, որ գոնե մի բանով մնացյալ ժամանակը լցնի։ Վերջում նա թելադրեց տնային հանձնարարությունը, հետո զանգը հնչեց և երրորդ ժամը նույնպես մնաց ետևում։ Բոլորն ուրախանում էին, բացի Պետերզենից, որի բախտն այսօր չէր բերել։ Հիմա սկսվելու էր ամենազվարթ ժամը, դրանից ոչ ոք չէր վախենում, որովհետև այն զվարճությունից ու անկարգությունից զատ ուրիշ ոչինչ չէր պարտավորեցնում։ Դա անգլերենն էր, թեկնածու մոդերզոնի դասը։ Նա երիտասարդ բանասեր էր, որն արդեն երկու շաբաթ իր փորձնական ժամերն էր անցկացնում, կամ ինչպես ասում էր Կայի Կոմսմոյլնը, հյուրախաղեր էր տալիս, վարձահրավեր ստանալու հույսով։ Բայց դրա հավանականությունը փոքր էր, նրա դասերը չափից ավելի էին ուրախացնում։ Մի քանիսը մնացին քիմիայի դասասենյակում, իսկ մյուսները բարձրացան դասարան։ Դպրոցի բակում հիմա ոչ ոք ստիպված չէր մրսել, որովհետև միջանցքում արդեն պարոն Մոդերզոնն էր հերթապահում, իսկ նա սիրտ չէր անում աշակերտներին բակ ուղարկել։ Բացի այդ, նրան ընդունելու համար հարկավոր էր նախապատրաստվել։ Երբ հնչեց 4-րդ ժամի զանգը, դասարանում նույն աղմուկն էր։ Բոլորը խոսում էին և ծիծաղում, ուրախանալով այն համերգից, որը հիմա սկսվելու էր։ Կոմսմոյլնը, գլուխը զույգ ափերին հենած, շարունակում էր զբաղվել իր ռոդերի խրիսերի պատմությամբ, իսկ Հաննոն նստել էր լուռ և դիտում էր ներկայացումը։ Մի քանիսը կենդանիների ձայներ էին հանում, ինչ-որ մեկը ծուղրուղ ու կանչեց, իսկ ետևի նստարանին նստած բասերֆոգելը սկսեց իսկ և իսկ խոզի պես խրխրալ, ըստ որում ոչ ոք չէր կարող գլխի ընկնել, որ այդ խռնչոցը նրա կոկորդից է ելնում։ Գրատախտակին փայլում էր կավճով արված հսկայական շիլ մի քիթու մռութ, որը հանգերքու տիմն էր նկարել։ Իսկ երբ պարոն Մոդերզենը ներս մտավ, հակառակ եռանդուն չարչարանքներին ոչ մի կերպ չկարողացավ դուռն իր ետևից փակել, որովհետև արանքը եղևնու հաստ սեպ էր խրված, որը վերջ ի վերջո Ադոլֆ Տոտենհաուպտը ստիպված եղավ այնտեղից հանել։ Թեկնածու Մոդերզոնը փոքրիկ, աչքի չընկնող մարդ էր, որ քայլելիս ուսերից մեկը շեղակի առաջ էր գցում, թթված ու ձգված դեմքով և չափազանց ցանցառ սև մորուքով։ Նա սարսափելի շփոթված էր, միշտ թարթում էր փայլփլուն աչքերը, շունչ էր քաշում և բացում էր բերանը, ասես ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց նա անհրաժեշտ բառերը չէր գտնում։ Հազիվ էր դռնից 3 քայլ արել, երբ ոտքը դրեց հրապատիճի վրա, հազվագյուտ որակի հրապատիչ, որն այնպիսի ճտթոց արձակեց, ասես նա ոտքը դինամիտի վրա էր դրել։ Թեկնածուն թափով վեր թռավ, հետո բռնազբոսիկ ժպտաց, իբր թե ոչինչ էլ չի պատահել, և նստարանների միջին շարքի առջև սովորության համաձայն թեքվելով ձեռքով հենվեց առաջին նստարանի տախտակին։ Սակայն նրա այդ սիրած դիրքը ուսումնասիրված էր, և նստարանի հենց այդ մասը այնպես էին թանաքով լղոզել, որ պարոն Մոդերզոնի փոքրիկ անճարպիկ ձեռքը լրիվ ապականվեց։ Նա այնպես ձևացրեց, որ իբր դա էլ չնկատեց, թաց ու սևացած ձեռքը դրեց մեջքին, աչքերը կկոցեց և փափուկ թույլ ձայնով ասաց. «Դասարանի վարքը ավելին է ցանկալ տալիս»։ Հաննո Բուդենբրոկ այդ վարքյանին սիրում էր նրան և ընկտիտ նայում էր նրա անօգնական լարված դեմքին։ Բայց Վասերֆոգելի խրխրոցները ավելի ու ավելի բնական և բարձր էին դառնում, իսկ պատուհանի ապակիներին հանկարծ բուր-բուր սիսեռի հատիկներ տեղացին, նորից ետ թռան և ճտճտալով թափվեցին սենյակում։
«Կարկուտ է գալիս»,
բարձր ու որոշակի ասաց մեկը, և պարոն Մոդերզոնը հավանաբար դրան էլ հավատաց, որովհետև առանց որևէ բան ասելու ամբյոն բարձրացավ և պահանջեց դասամատյանը։ Նա այդ արեց ոչ թե որևէ մեկին վախեցնելու համար, այլ որովհետև, չնայած արդեն այդ դասարանում 5 թե 6 պարապմունք էր անցկացրել, աշակերտներից ոչ մեկի ազգանունը չէր հիշում, և ստիպված էր գրատախտակի մոտ կանչել պատահականորեն, ըստ ցուցակի։
«Ֆեդերման»,
ասաց նա, «բարի եղեք, խնդրում եմ կարդալ բանաստեղծությունը»։
«Բացակա է»,
միասին գոչեցին մի քանի ձայն, իսկ այդ միջոցին մարմնեղ ու լայնաթիկունք Ֆեդերմանը իր տեղը նստած անհավատալի ճարպկությամբ սիսեռի հատիկներ էր շաղ տալիս ողջ դասարանով մեկ։ Բարոն Մոդերզոնը կկոցեց աչքերը և մի այլ անուն կարդաց։
«Վասեր Ֆոգել»,
ասաց նա։
«Վախճանվել է»,
գոչեց Պետերզենը, որ մռայլ հումորներ անելու հակում ուներ։ Եվ ծուղրուղուների, կռնչոցների, խրխրոցների ու թխթխկոցների ուղեկցությամբ բոլորը պնդեցին, որ Վասեր Ֆոգելը մեռած է։ Պարոն Մոդերզոնը դարձյալ կկոցեց աչքերը։ Նայեց շուրջ բոլորը, ձգեց թթված բերանը և նորից աչքերը հառեց դասամատյանին, փոքրիկ անճարպիկ ձեռքը տանելով առաջին պատահած ազգանվան վրա։
«Պերլեման»,
միանգամայն վստահ ասաց նա։
«Դժբախտաբար խելքը թրցրել է»,
պարզ ու որոշակի ասաց Կայի Կոմսմոյլնը, և աղմուկ աղաղակով դա էլ հաստատվեց։ Այստեղ պարոն Մոդերզոնը վեր կացավ և համատարած աղմուկի մեջ գոչեց.
«Բուդենբրոկ, ես ձեզ կստիպեմ տուգանային աշխատանք գրել, եթե շարունակեք ծիծաղել, կպատժվեք»։
Ապա կրկին տեղը նստեց։ Իրոք Բուդենբրոկը ծիծաղում էր։ Կայիի սրամտությունից նա կամած փրկացրեց և այժմ չէր կարողանում իրեն զսպել։ Դա նրան շատ դիպուկ թվաց, հատկապես ծաղրական դժբախտաբարը։ Բայց երբ պարոն Մոդերզոնը վրա պրծավ նրան, հաննող խաղաղվեց և լուրը մռայլ սկսեց նայել թեկնածուին։ Այդ պահին ուսուցչի վրա ոչինչ չվրիպեց նրա աչքից։ Մորուքի յուրաքանչյուր ողորմելի մազիկը, որոնց արանքից փայլփլում էր մաշկը, և նրա շագանակագույն, փայլփլող անհույս աչքերը։ Տեսավ, որ նա ասես երկու զույգ թեզանիք էր կրում փոքրիկ անճարպիկ ձեռքին, որովհետև նրա շապիկի թևքերը թևերի վրա նույն երկարությունն ու լայնությունն ունեին, ինչպես հենց թեզանիկները։ Տեսավ նրա ողջ խղճուկ ու հուսահատ մարմինը։ Տեսավ նաև այն, ինչ կատարվում էր ուսուցչի ներսում։ Հաննո Բուդենբրոկը գրեթե միակն էր, որին պարոն Մոդերզոնը արդեն անվամբ գիտեր, և նա այդ օգտագործում էր նրա համար, որ նրան անընդհատ կարգի հրավիրի, տուգանային աշխատանքներ տա և ամեն կերպ բռնանա վրան։ Նա աշակերտ Բուդենբրոկին հիշում էր միայն այն պատճառով, որովհետև սա մյուսներից տարբերվում էր իր հանգիստ վարքով, և Հաննոյի այդ հնազանդությունն օգտագործում էր նրան անընդհատ զգացնել տալու իր հեղինակությունը, որ աղմկարարներին ու հանդուգներին չէր համարձակվում առաջադրել։ «Նույնիսկ կարեկցանքն է այս աշխարում ստորության պատճառով անհնար դառնում», մտածում էր Հաննոն։ «Ես ոչնչով չեմ մասնակցում ձեզ տանջելուն և ձեռառնելուն», թեկնածու Մոդերզոն, «որովհետև դա համարում եմ գռեհիկ, ստոր ու զզվելի, և ինչպես եք պատասխանում դուք ինձ»։ «Բայց դա այդպես է, այդպես է և միշտ էլ այդպես կլինի», մտածում էր նա, և վախն ու զզվանքը նորից էին գլուխ բարձրացնում նրա սրտում։ «Բայց թե ես այնքան լավ եմ տեսնում ձեր հոգին»։ Վերջապես գտնվեց մեկը, որ ոչ մեռել էր, ոչ էլ խելքն էր թրցրել, այլ ընդհակառակը, ցանկություն հայտնեց անգլերեն բանաստեղծություն կարդալ։ Դասը «The Monkey» վերնագրով ոտանավորն էր, մանկական խղճուկ մի գործ, որը պետք է անգիր սովորեին արդեն մեծամասնությամբ ծովերի, առևտրական գործի, կենսական լուրջ պահանջների մասին մտածող այդ պատանիները. «Կապիկ, փոքրիկ, ուրախ կազան, ծաղրացուն ես դու բնության»։ Դա երկար բանաստեղծություն էր, իսկ աշակերտ Կազբաումը կարդում էր գրքից։ Պարոն Մոդերզոնը նստած էր նրա դեմ դիմաց, բայց թե նրանից բոլորովին հարկ չկար քաշվել։ Իսկ աղմուկը գնալով սաստկանում էր։ Բոլոր ոտքերը շարժման մեջ էին և փոշոտ հատակն էին թխթխկացնում։ Ակաղաղը կանչում էր, խոզը խրխրում էր, սիսերի հատիկները թրջում էին, սանձարձակությունն ամեն սահման անցել էր։ Նրանց 16-17 տարիների բոլոր անկանոն բնազները արթնացել էին։ Անպարկեշտ մատիտանկարներով թերթիկներ էին ձեռքից ձեռք անցնում և արժանանում անզուս փրհրոցների։ Հանկարծ ամեն ինչ լռեց։ Արտասանողն ընդհատեց. Պարոն Մոդերզոնը ուղղվեց և սկսեց ականջ դնել։ Ինչ-որ ցանկալի բան կատարվեց։ Դասասենյակի վերջին սեղաններից նուրբ ու արծաթաշունչ ողանջներ բարձրացան, և հանկարծահաս լռության մեջ ծորեցին քաղցր, հուզական ու քնքուշ։ Դա երգող ժամացույց էր, որ բերել էր աշակերտներից մեկը։ Այն նվագում էր «Դու իմ սրտում ես հիմա երգի մեղեդին», անգլերեն դասի կեսին։